Вие сте со SPS на Македонски.
Вестите денеска, жителите на Викторија ги прават првите пробни чекори надвор од строгото заклучување во државата. Во тек е сослушување со седиште во Сиднеј, како дел од Кралската комисија за квалитетот и безбедноста во секторот за грижата на стари лица. Бугарија нема да стави вето на првата меѓувладина конференција на Македонија со Европската Унија, вели поранешниот председател на Бугарија Росен Плевнелиев. И протечени податоци открија десетици илјади приватни податоци на повеќе од 35.000 австралици биле собрани од кинеска компанија со врски до воени и разузнавачки мрежи. Останете со нас. Викторија евидентира 35 нови инфекции со COVID-19 и 7 смртни случаи во последното деноноќие. Тоа е најмал пораст на бројот на нови инфекции во текот на скоро 3 месеци. Новите бројки доаѓаат откако премиерот Дениел Ендрус потврди дека е подготвен да се појави пред истрагата за хотелската карантинска програма во Викторија. За време на истрагата беа изнесени докази за потфрлање во системот, што може да се поврзе со повеќето случаи во вториот бран на вирусот во Викторија. Премиерот Ендрус ќе се појави пред истрагата во среда, на 23 септември, што е последна седмица на сослушувањата. Конечниот извештај од истрагата се очекува да биде доставен во ноември. Во изјава, премиерот Ендрус рече дека тој воспоставил одбор за хотелската карантинска програма со цел да ги најде одговорите на кои имаат право жителите на Викторија и дека очекува да помогне во важната работа на истрагата.
I established the Board of Inquiry into the hotel quarantine program to find the answers that all Victorians are entitled to. Given the program was established as a decision of National Cabinet, I always anticipated that I would need to appear in order to provide the context for its beginnings. I look forward to assisting the inquiry in its important work.
Многу викторици денеска ги прават пробните први чекори од заклучувањето со малку олеснети ограничувања за COVID-19. За време на викендот 74 лица беа уапсени на протестите против заклучувањето, а полицијата издаде и 176 казни. Во Квинсленд нема пријавено нови случаи на COVID-19. Главниот службеник за здравство на државата, доктор Дженет Јанг, се врати на работа по слободен викенд, поради критиките и тролањето по интернет, за што рече дека и нанело огромна штета. Доктор Јанг беше критикувана затоа што одби да направи исклучок за една млада жена од Камбера од строгото затворање на границата на државата и да ѝ дозволи да присуствува на погребот на нејзиниот татко. На доктор Јанки беше понудена заштита и подршка за менталното здравје од страна на владата на Квинсленд, зашто таа вели дека ја направило да се чувствува многу побезбедно во нејзината работа.
It has taken an enormous toll on me, but then this has taken an enormous toll on nearly every single person in our community. Our government here in Queensland is prepared to support me to that extent. It has made me feel much, much safer doing what I need to do and knowing that I'm supported in doing it.
Некои од највисоко рангираните здравствени работници во Австралија побараа од критичарите да престанат со личните напади. Заменик главниот медицински директор, доктор Ник Котсворт, вели дека малтретирањето преку интернет воопшто не е конструктивно и дека мора да престане.
The bullying and the trolling that was going on over the weekend of Dr. Young is not constructive at all. We can have this debate in a constructive, mature way, and we will get to the right outcome that balances COVID and compassion if we do that.
Во тек е седмодневно сослушување со седиште во Сиднеј, како дел од Кралската комисија за квалитетот и безбедноста во секторот за грижата на стари лица. Поранешниот благаник Питер Костело треба да се обрати за време на истрагата во среда, додека поранешниот премиер Пол Китинг се појавува денеска за да идентификува различни финансиски и политички реформи за подршка на секторот за грижа на стари лица. Истрагата ги испитува моделите на финансирање и начините за подршка на испораката и регулирањето на грижата за стари лица, во обид да се обезбеди поголема одржливост, стабилност и транспарентност. Независниот извештај објавен минатата недела покажа дека немало доволно транспарентност во користењето на средствата на владата и клиентите од страна на секторот. Во обид да го обнови ноќниот живот во Сиднеј, владата на Нов Јужен Велс денеска треба да објави својата 24-часовна економска стратегија. Планот во вредност од повеќе милиарди долари има за цел да го зајакне културниот и економскиот потенцијал во CBD или централното бизнес подрачје на градот во текот на 24 часа. Се очекува да има подостапен транспорт, доцна во ноќта, подолго работно време на одредени места и помалку ограничувања за музика и настапи во живо. Ревидирани се регулативите за бучава, како и општите безбедносни и хигиенски услови во градот. Постојат планови за трансформација на повеќе пешачки патеки и места за улично паркирање во CBD, во местата за консумирање храна на отворено, уметнички инсталации и мини паркови. А има и планови за подобро осветлување на зградите и рекреативните зони. Владени представници велат дека тоа ќе привлече туризам, инвестиции и ќе му помогне на градот да се опорави од пандемиската криза. Светската здравствена организација објави рекордно дневно зголемување на глобалните инфекции со коронавирус. Новите податоци објавени од организацијата покажуваат глобален еднодневен пораст од скоро 308.000. Најголем пораст има во Индија, Соединетите Американски држави и Бразил. Вкупниот глобален број на инфекции со COVID-19 е на пат да надмине 29 милиони. Глобалниот број на жртви се зголеми за 5537 во последните 24 часа, со што вкупниот број достигна 921.000 лица. Поранешниот генерален секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун повика на солидарност на глобалните лидери за да одговорат на предизвиците поставени од пандемијата на коронавирус.
I believe that the United Nations can be more successfully and more efficiently addressing all these challenges if the world leaders and the people are united. Not a single country, however powerful or resourceful, can address such a global challenges like COVID-19.
Оваа година се одбележуваат 75 години од основањето на Обединетите нации. Бугарија нема да стави вето на првата меѓувладина конференција на Македонија со Европската Унија, вели поранешниот председател на Бугарија Росен Плевнелиев во интервју за ТВ24. По бугарските пореки со заканувачки тонови од страна на вице-премиерот Касимир Каракачанов и на европскиот Андреј Ковачев, Росен Плевнелиев, председател до 2017 година на Бугарија и поранешен министер во владата на премиерот Бојко Борисов, ја смирува ситуацијата.
Агендата на Софија, кога Бугарија беше председавач со Унијата, го отвори патот на земјите од Западен Балкан кон Европската Унија. Бугарија прва ја призна Македонија. Ние сме братски народ. Некои политичари може да зборуваат како ќе решат, но вистината е дека Бугарија е голем адвокат на соседите. Ние сакаме просперитет, а тоа е возможно само со влез во Европската Унија.
Минатата недела Каракачанов за Телевизија 24 изјави дека Македонија е неправедна кон Бугарија и дека официјално Софија ќе ја блокира првата меѓувладина конференција со Европската Унија доколку Заедничката комисија на историчарите не постигне согласност за спорните прашања. Членови на Македонската партија Интегра преминаа во ВМРО-ДПМН за кои не е исклучена можноста да добијат и раководни позиции во зависност од нивната стручност. Ова го најави лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој вчера ги прими во партиската зграда.
Ке бидат интегрирани сите оние кои што ги се приклучуваат кон овој опозицијски блок, а директно во ВМРО-ДПМН во рамките на општинските, местните комитети, комисиите на партијата, зошто да не централниот комитет, зошто да не некогаш извршниот комитет, конгресот, како што веќе го споменавте.
На оваа изјава стигна реакција од Интегра, во која се вели дека, цитат, ДПМН прибегнува кон подли методи на клиентелистички подкуп, уцени и закани кон лидерството на Интегра, свесни дека како партија и идеологија го губат тлото под нозите и дека Интегра го презема приметот во опозицијата врз македонските национални интереси. Меѓу лицата што заминуваат во ВМРО-ДПМН е и поранишниот антикорупционер Воислав Зафировски, кој пред изборите беше дел од председателството на Интегра. Тој тврди дека членовите самоволно ја напуштиле партијата затоа што лидерот на неговата матична партија Љупчо Ристовски не дозволувал пред изборите да се коалицира со ВМРО-ДПМН.
Да се случува после изборите затоа што едноставно во рамките на партијата апсолутно, говорам за Интегра, апсолутно немаше никаква расположба да се разговара и да се преговара за каква и да е коалиција. Одлуката беше да се оди на избори самостојно.
Подетално за настаните во Македонија во извештај повестите. Протечени податоци во јавноста открија дека десетици илјади приватни податоци на австралици биле собрани од кинеска компанија со врски до војните и разузнавачките мрежи. Базата на податоци за Шенхуа, што беше објавена ноќеска, има зачувано повеќе од 2 милиони лични податоци, вклучувајќи на нешто повеќе од 35.000 австралици. Информации за австралиски политичари, деловни луѓе, познати личности и новинари се на базата на податоци. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,38 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,33 македонски денари, а 1 евро за 60,8 македонски денари. Австралиска медицинска сестра во Мелбурн доби специјален изненадувачки видео повик од незиниот идол Роджер Федерер. 20-кратниот шампион на Грен Слем и се заблагодари за незините напори во првите редови за време на пандемијата. Хелен Ричардс работи во болницата Монош. Таа се подготвувала за работен состанок преку телеконференција, кога поранешниот светски број 1 рекет одеднаш се појавил на екранот на незиниот компјутер со благодарност за незината работа на рекувајќија шампион.
Hi Helen, can you see me? It's Roger.
Hi, how are you?
And do you play tennis yourself at all or not at all?
Really, really, really badly.
I'm also not a great nurse. I try to be with my kids.
At the moment, we've got lots of outbreaks in our nursing homes in Melbourne.
Helen, take care, okay? From one champion to another, Helen, thank you for all that you do.
Еве анако стои временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 15 септември. Перт сончево со максимална до 25 степени, Аделаид претежно сончево 20, делумно облачно за Мелбурн 17, Хобарт делумно облачно 16, слично и за Камбера со максимална до 20, Сиднеј делумно облачно 21, Брисбен претежно сончево 26, Дарвин сончево 34 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална температура до 30 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.